Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet 9 vjetori pavarësisë. Në këtë kuadër, kuvendi i Kosovës dje ka mbajtur një seancë solemne. Disa banorë të Kosovës të komuniteteve të ndryshme shprehen se pavarësia e Kosovës ishte pritur me gëzim të madh, por tash ata shprehen të zhgënjur. Në shumë qytete amerikane dje është mbajtur protesta e quajtur Dita pa migrant. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, kuvendi i Kosovës e dje ka mbajtur një seancë solemne, kushtuar 9 vjetorit të pavarësisë. 9 vjetë pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ka shtuar se synimi i Kosovës është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por, kjo seancë është bojkotuar nga pjesa më e madhe e deputetëve opozitarë. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne kushtuar 9 vjetorit e pavarësisë. Seanca ka nisur me intonimin e himnit të Kosovës. Më pas, deputetëve u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se për 9 vjet shtet Kosova është njohur nga 113 vende dhe tani synon integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Thaçi ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Vendet e Bashkimit Evropian që kanë ndihmuar dhe njohur shtetin e Kosovës. Kosova është shteti i përbashkët i të gjithëve, ku secili duhet ta ndjejë dhe përjetojë lirinë dhe pavarësinë e saj. 9 vjet pas Kosova ka shënuar shumë përparime, sado që ato shpesh nuk shihen siç duhet, ka thënë Thaçi. Ndërkaq ka përmendur si sfida ndërtimin e shtetit ligjor të integruar në strukturat euroatlantike.
Kjo është një ditë e shenjtë për neve dhe për gjeneratat që do të vinë. Është dita ku janë kurzuar sakrifica dhe ëndra që qytetarët e Kosovës të jetojnë të lirë, të barabartë me të tjerët në shtetin e tyre. E kemi dëshiruar këtë ditë, jemi shkrirë për atë ditë, kemi duruar për këtë ditë, jemi flijuar për këtë ditë, kemi fituar për këtë ditë.
Kurse kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti 2008 është futur në historinë e Kosovës fal kontributit me dekada të punës, vizionit dhe përkushtimit të popullit ton për të jetuar të lirë dhe të barabartë me vende tjera të botës. Mustafa ndërkaq ka thënë se Kosova do të forcohet dhe do të zhvillohet për të dëshmuar para aleatëve se investimi në Kosovë është investim për paqe, liri dhe për stabilitet në rajon.
Në nënvjetorën e pavarësisë, Kosova është një vend demokratik që prodhon paqë në Ballkan dhe është pjesë e gjitha iniciativave rajonale, evropiane dhe globale që promovojnë siguri dhe prosperitet për shtetet tonë. Por në rast provokimeve që cënojnë sovranitetin tonë, Kosova vepron me maturi si shtet kredibil.
Në këtë seancë ka qenë i pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili pas përfundimit të seancës ka përmendur mungesën e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndaluan nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet të Serbisë që daton nga viti 2004.
Uroj përsëri edhe sot kthimin sa më parë në shtëpi të Ramush Haradinaj pa praninë ti kjo ditë ka një mungesë.
Por në seancë nuk kanë marrë pjesë shumica deputetëve opozitar, sidomos ata televizjes së vetëvendosje dhe Nisma për Kosovë. Në seancë kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, ndërta edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, si dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Natalia Apostolova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa banor të Kosovës nga komunitetet të ndryshme shprehen se nuk janë të kënaqur me atë që është arritur në Kosovë në 9 vitet e pavarësisë. Disa banor theksojnë se derisa para 9 vitesh, gëzimi ishte i papërshkrueshëm, sot të zhgënjimi është i madh me udhëhecinë e Kosovës. Kolegu Bekim Bislimi vizitoi disa rajone në Kosovë dhe bisedoi me banorët e atyre viseve.
Fshati Zhazhe i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banori i fshatit Zhazh, shpreti zhgënjur, siç thot ai me mosinteresimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush thoshte na gjithëdorën, kush mund të mërnuar na kush mundet?
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazhë, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Në përgjithësi të e marrë, në gjithëherë po flasë për pjesën veriore, nuk mund me thonë se ka ndryshuar shumë. Mirë, por neve na metet edhe këtë publishtor me vazhdu punën, se edhe këto është Kosu, edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat të fshatra qështit dëvon me gëzu ato drejta që takojnë.
Rreth 12 kilometra nga Zhazha e Zveçanit gjendet komune Mitrovicës Veriore banuar me shumicë serbe. Pavarësisht se në këtë komunë ekziston qeverisja lokale sipas sistemit të Kosovës, serbët lokale refuzojnë ta njohin shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpalljes së tij. Këtë e pohon edhe Ivan Drashkovic nga Mitrovica e Veriut.
Nikoga kogo do pyetet sa do dial prizet e nizmit të Kosovës ne zakazhrika.
Këto që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashkovic. Dragana Jevtić, poshtu nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godine vishë pa i nemo neke probleme sa Albanci monako srednje.
Në 3 apo 4 vjetët e fundit e më shumë nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin juglindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikiria Mehmedović, përfaqësues i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kupëza betoni, nuk vërehet në 90-et e fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Je çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kupëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshime të tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicë shtaj turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi patë i kalueshëm. Kështu thot edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po jim punë. Se kraj fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e havët, po me djalin e havët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe i suferati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lëhesje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjona të këqija, papunësia e madhe, për shteti e kanë për veti, për popull që janë të interesu.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar të lartë dhe politikan franceze kanë akuzuar Rusin për ndërhyre në procesin presidencial zgjedhor në Francë. Ata i kanë të rrequl vërejtjen Moskës se ka përgjithësi për sulmet kibernetike, ndaj e-mailave dhe faqeve në internet të zgjedhjeve. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza duke i vlerësuar si absurde. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Franca tha se nuk do të pranoj ndërhyrjet e Rusisë ose të ndonjë vendi tjetër në zgjedhjet e saj presidenciale dhe se mund t'ju përgjigjet ndërhyrjeve të tilla me masa hakmarse. Komentet e ministrit të jashtëm francez Jean-Marc Ayrault vijnë disa javë pasi zyrtar të inteligjencës amerikane kanë dalë me përfundimin se haker të mbështetur nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërhyrje në procesin tonë zgjedhor, as nga Rusia, as nga ndonjë shtet tjetër, tha Ayrault. Kandidati pro-evropian për president të Francës, Emmanuel Macron, akuzoi pak ditë më parë Moskën për sulme kibernetike në webfaqen dhe e-mailet e fushatës së tij. Kremlini hodhi poshtë akuzat duke i cilësuar si absurde. Rusia po ashtu ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet e nëntorit në SBA për t'i ndihmuar Trumpit që të mposhtë kandidatën demokrate Hillary Clinton. Në kohën kur partitë më dha në Francë luftojnë me skandale dhe ndarje të brendshme, Marine Le Pen nga partia e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar shihet si favorite në zgjedhje. Sondazhet e nxjerrin atë dhe Macron në balotazh. Le Pen është kritike e Bashkimit Evropian dhe mbështet politikën ruse në Ukrainë. Meqë statusi i Macrons po rritet gjithnjë në sondazhe, mediat shtetërore ruse dhe webfaqet pro-Kremlinit e kanë vënë atë në shënjestër të sulmeve. Në janar, ministri i mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian ka paralajmëruar se sulmet kibernetike në vendin e tij janë rritur në mënyrë dramatike gjatë 3 vjetëve të kaluar dhe se zgjedhjet presidenciale të prillit mund të bëhen cak. Rusia është fajsuar edhe për një sulm kibernetik në parlamentin e Gjermanisë në vitin 2015. Politikanë gjerman kanë paralajmëruar se zgjedhjet parlamentare të këtij vendi që mbahen këtë vit janë në rrezik nga manipulime të jashtme të hakerëve dhe të tjerëve që veprojnë për shtetin rus.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë thot se ka arrestuar një person i cili ishte i dyshuar se i kishte 1.38 tonelata të kanabisit të thatë të fshehur në shtëpinë e tij. Në kumtesën e djeshme të policisë theksohet se droga ishte gjetur e paketuar në qese plastike dhe të fshehura në tunele të nëntokësore, që ai kishte gërmuar nën shtëpinë e tij në një fshat të rrethit të Vlorës, 160 km në jugperëndim të kryeqytetit Tiranë. Policia tha se plani ishte që kjo drogë të kontrabandohej në Itali. Presidenti amerikan Donald Trump tha se duket se Rusia po ndërmerr hapa provokues, siç është lundrimi i anijeve të spionimit afër Bregdetit lindor amerikan, për shkak se Moska ka konkluduar se së shpejti nuk do të ndodhë përmirësimi i raporteve. Më tutje në një konferencë të gjatë për gazetarë mbrëmë në shtëpinë e bardhë, e cila shpesher fokusohej në Rusinë, Zoti Trump tha se nuk mendon se Rusia po e teston atë duke e dërguar anijen vëzhguese, pastaj me vendosjen aktuale të sistemit të ri balistik raketor dhe me fluturimet e afërta ndaj anijes ushtarake amerikane në detin e zi, javën e kaluar, nga ana e aeroplanve luftarak rus. Ai theksoi se këto provokime potenciale janë pasojë shpresave të thyera të presidentit rusë Vladimir Putin se lidhjet me Shtetet e Bashkuara do të përmirësoheshin nën presidencën e tij. Të gjitha këto gjëra aktuale janë bërë pasi me gjas, Putin ka supozuar se ai nuk do të jetë në gjendje të bëjë marrëveshje me mua, pasi nuk është gjë e popularizuar për mua që të bëjë marrëveshje, tha Donald Trump. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara mbrëmë ka miratuar kërkesën e shtëpisë së bardhë për një pauzë në betejën juridike lidhur me vendimin gjyqësor për ndalesën e përkohshme të hyrjes së refugjatëve dhe disa udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që administrata të jetë në gjendje ta publikojë një urdhër zëvendësues. Nuk janë dhënë detaje të urdhërit të ri, por zyrtar të presidencës Trump kanë thënë nëse ndoshta ndalesa do të vlej vetëm për personat e jashtëm nga 7 vendet me popullat shumicë muslimane që më parë kur nuk kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara, duke siguruar që banorët legal nga këto vende në Amerikë të mos preken. Mëse 100 restorante dhe 10 bizneset të tjera në disa qytete në Shtetet e Bashkuara i kanë mbyllur dyert e tyre për ditën e djeshme në kuadër të protestës kundër politikave të presidentit Donald Trump për migrantët. Organizuesit e protestës me emrin Dita pa Migrant kanë kërkuar që imigrantët të qëndrojnë në shtëpi e jo të punojnë, në përpjekje për ta theksuar se sa çështje kritike janë migrantët për ekonominë amerikane dhe mënyrën e jetesës në këtë vend. Kjo protestë është mbajtur edhe në qytetet Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta ishte organizuar dhe promovuar nëpërmjet medjave sociale në përgjigje të goditjes së administratës Trump kundër migrimit ilegal dhe urdhërit të tij ekzekutiv, i cili përkohësisht është suspenduar nga gjykata, me të cilin banorëve të 7 vendeve me popullate shumicë muslimane u ndalohej hyrja në Amerikë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy tituj të kronikave që i transmetuam. Në Kosovë sot shënohet 9 vjetori pavarësisë, në këtë kuadër ku vendi i Kosovës dje ka mbajtur një seancë solemne. Disa banorë të Kosovës të komuniteteve të ndryshme shprehen se pavarësia e Kosovës ishte pritur me gëzim të madh, por tash ata shprehen të zhgënjur. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.